Hava Tolkunları da Azatlık Radyosu.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 16-iyun payshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldi Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Jahon banki 2020 yilgacha O'zbekistonga 4 milliard dollargacha qarz bermoqchi. Qo'qonda oliygohga kiritib qo'yish va'dasi bilan minglab dollar pora olgan o'qituvchilar ushlandi. AQSh va Afg'onistondagi qo'shinlar sonini qisqartirish qarorini qayta ko'rib chiqishi mumkin. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Jahon banki ijrochi direktorlar kengashi 14-iyun kuni 2016-2020 yillar uchun O'zbekiston bilan hamkorlikning yangi konsepsiyasini tasdiqladi. Bu haqda ma'lumot tarqatgan Jahon banki matbuot xizmatiga ko'ra, mazkur konsepsiyaga muvofiq O'zbekistonga yo'naltirilish uchun 4 milliard dollargacha mablag' saqlab qo'yilgan. Yangi strategiya O'zbekistonning 2030 yilgacha o'rtacha daromadli mamlakatlar guruhi yuqori segmentidagi mamlakat maqomiga erishish maqsadini dastaklash uchun ishlab chiqilgani aytilmoqda. Strategiya 3 ustuvor yo'nalish: xususiy sektorning oshishi, qishloq xo'jaligi raqobatbardoshligi va paxtachilik sohasi modernizatsiya qilinishi bo'yicha loyihalarni amalga oshirish hamda davlat xizmatlari sifatini yuqorilatishga yo'naltirilgan, deyiladi Jahon banki xabarida. O'zbekiston Jahon bankiga 1995 yili a'zo bo'lgan, o'tgan 20 yil mobaynida bank O'zbekistonga 2 milliard dollardan ko'proq qarz bergan. Farg'onalik tartib posbonlari Muqimiy nomidagi Qo'qon davlat pedagogika instituti va Barkamol avlod yoshlar ijodiy markazida o'qituvchilarni pora olayotgan paytda qo'lga olgan. Podrobno.uz sayt xabariga ko'ra, tezkor tadbir pedagogika instituti dotsenti To'xtasinova qizini shu oliygohga o'qishga joylab qo'yish va'dasi bilan 5000 dollar ta'ma qilgan qo'qonlik fuqaroning arizasi asosida o'tkazilgan. Xabarda aytilishicha, 4500 dollar olayotgan paytda ushlangan To'xtasinova bu pulni o'z sherigi, Qo'qondagi Barkamol avlod yoshlar ijodiy markazi o'qituvchisi Hamdamovga bermoqchi bo'lgan. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha, Hamdamov abituriyentlarni oliygohga noqonuniy yo'llar bilan kiritish bo'yicha jinoiy sxemani yo'lga qo'ygan ekan. U abituriyentlar o'rniga imtihon topshirib chiqadigan sobiq talabalarni tayyorlagan, o'zi esa buning uchun ota-onalardan pul olgan. U ham To'xtasinovadan pul olayotgan paytda tutilgan. Mazkur ish yuzasidan hozir tergov ishlari olib borilayotgani aytilyapti. AQSh mudofaa vaziri Ashton Carter NATO bo'yicha ittifoqchilariga o'z mamlakati keyingi yili Afg'onistondagi harbiy hozirligini qisqartirish bo'yicha rejalarini qayta ko'rib chiqayotganini bildirgan. Bu haqda Britaniya mudofaa vaziri Michael Fallon ma'lum qildi. NATO davlatlari mudofaa vazirlarining Bryusselda o'tgan uchrashuvidan so'ng jurnalistlar bilan muloqot qilgan Fallonga ko'ra, Carter hamkasblariga Afg'onistondagi amerikalik harbiylar soni va ularning joylashishi masalalari qayta tahlildan o'tkazilmoqda ekan. Keyinroq o'tkazilgan matbuot anjumanida Ashton Carter AQSh prezidenti Barak Obama avvalgidek Afg'onistondagi vaziyat va bu vaziyatning yil oxirigacha Qo'shma Shtatlar harbiy hozirligi darajasiga ta'sirini qayta ko'rib chiqishga tayyor ekanini bildirdi. Joriy rejaga ko'ra, Vashington 2016 yil oxirigacha Afg'onistondagi harbiylar sonini 9800 nafardan 5500 nafarga tushirmoqchi. NATO mudofaa vazirlari Afg'onistondagi bazalar umumiy dispozitsiyasini saqlab qolish haqida kelishib olganlar. NATO bosh kotibi Jens Stoltenbergga ko'ra, ayrim mamlakatlar Afg'onistondagi qo'shinlarini keyingi yilda ham saqlab qolishga tayyor. Eron AQShdan muzlatilgan aktivlarni qaytarib olish uchun BMT xalqaro sudiga rasmiy shikoyatnoma bilan murojaat qildi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy xalqqa telemurojaatida hukumat Markaziy bankning 2 milliard dollarlik mulkini musodara qilinishi va o'g'irlanishi munosabati bilan Amerika ustidan BMT xalqaro sudiga rasman shikoyat qilganini ochdi.
Thank you. Ozodlikda o'qiganlarida kunning muhim yangiliklari edi. O'zbekiston Markaziy Osiyo qolaversa jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni saytimizdan kuzating. Buning uchun www.ozodlik.org qolaversa mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifalarimizga kiring. Ijtimoiy tarmoqlarimiz ham 24 soat davomida xizmatingizda. Buning uchun WhatsApp'dan, Telegram, Viber, YouTube, Facebook, Odnoklassniki, Instagram qolaversa boshqa ijtimoiy tarmoqlardan ham lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. O'z xabarlaringizdan bizni voqif qiling. Ozodlik yangiliklaridan vaqtida xabar toping. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga taalluqli bevosita daxldor voqealar, jarayonlar tafsiloti bilan davom etadi va diqqatingizga taqdim etiladigan dastlabki yangiliklarimiz yana 23-24 iyun kunlari Toshkentda o'tkazilishi rejalangan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitiga hozirlik jarayoni bilan bog'liq. Mazkur sammit paytida O'zbekiston poytaxtining kirish va chiqish yo'llari butunlay yopilishi haqidagi gap-so'zlarni hozirgina eshitganingiz kabi O'zbekiston rasmiylari, aniqrog'i O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi inkor qildi. Ayni paytda Toshkent rasmiylari 15 iyun kunidan to 25 iyunga qadar, ya'ni 10 kun davomida mintaqa davlatlari bilan o'zaro chegaralarini bir tomonlama yopgani to'g'risida Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston va Turkmanistonga rasmiy ogohlantiruv yo'llagan. Mazkur qarorning Toshkentda 23-24 kunlari o'tadigan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti munosabati bilan qabul qilingani aytilmoqda.
O'zbekiston 15 iyundan 25 iyungacha Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston va Turkmaniston bilan chegaralarini yopdi. 15 iyun kuni Qirg'iziston chegara xizmati bu borada Toshkentdan rasmiy bildiruv olingani haqida xabar berdi. Xabarda aytilishicha 10 kun mobaynida O'zbekiston qo'shni davlat fuqarolarini, ularga tegishli yuklarni va avtomobillarni o'z hududiga o'tkazmaydi. O'zbekiston hukumatining mazkur qarori Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlarining Toshkentda 23-24 iyunda o'tadigan sammiti munosabati bilan qabul qilingani aytilmoqda. Xalqaro va mahalliy ommaviy axborot vositalari avvalroq Toshkentda xavfsizlik choralari o'ta kuchaytirilgani haqida xabar bergan edi. Jumladan Ozodlik radiosi mobil muxbirlari poytaxt viloyatdan kelganlardan tozalanib, shaharga kirish chiqish yo'llaridagi blokpostlar ko'paytirilgani, shahar ichkarisida fuqarolar harakatlanishiga jiddiy cheklovlar qo'yilgani kuzatilgani haqida ma'lum qilgan. Ayrim xabarlarda esa sammit munosabati bilan Toshkentga kirish va chiqish ham taqiqlanishi mumkinligi aytilgan. Biroq O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Toshkentda 23-24 iyun kunlari Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti o'tkazilishi munosabati bilan poytaxt yopilishi, kirish va chiqish, transport harakati cheklanishi to'g'risidagi xabarlarni asossiz va haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ma'lumot sifatida inkor qildi. Vazirlikning 14 iyun kuni kechqurun tarqatgan matbuot bayonotida aytilishicha, sammit o'tadigan kunlari shaharga kirish va chiqish tartibi odatdagiday qolaveradi. Ayni paytda tekshiruv tadbirlari kuchaytiriladi. Ichki ishlar vazirligi sammit paytida Toshkentning bir nechta ko'chasidagina transport harakati vaqtincha cheklanishini bildirdi. Bu cheklovlarning kuni va vaqti matbuotda e'lon qilinishi aytilmoqda. Ammo Ozodlikka O'zbekistondan yetib kelgan ayrim xabarlarda viloyatlardan Toshkentga ketayotganlar ortga qaytarilayotgani aytiladi. Shus tufayli bugun Xorazmdan chiqishini taqiqlab qo'yishibdi. Xorazmning Sarimoy postida Toshkentga qarab yo'nalayotgan mashinalarni to'xtatib, ortga qaytarib yuboryapti. Biz ham Toshkentga qarab yo'lga chiqqandik, Sarimoy postidan qaytarib yuborishdi militsiya xodimlari, deb yozdi Ozodlikka o'zini Asqarbek Rahmonov deb tanishtirgan mushtariy.
Ozodlik to'lqinlarida